Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня ты почуешь казочку ведомой белорусской письменницы Вольги Караткевич про то, как посебравали малеча павучок и звоночек. Одночи эта прыгожая лясная кветочка зачапилася пяшчотными пялёстками за тонкое павуцінне и заспевала, закликаючи на допомогу. «Дидон, дидон!» – спевал звоночек, кликаючи на допомогу. «Тихенько, тихенько!» Павучок поворушил лапками и расплющил в очки. Про солодкий ранешний сон он почул, як штосьці зусім побач проспевала. «Дидон, дидон!» Потом, помолчавши, знов. «Дидон, дидидон!» Звичайно, ён прачынаўся значна пазней, таму і сёння павучок шчыльна скруціўся ў камячок, але праз некаторы час пачулася ўжо больш моцнае: дзін-дзін-дон, дзі-дон-дон, дзі-дон-дон, дзі-дон-дон. Высунуўшыся з-пад скручанага лістка, павучок агледзеўся. Яго ўласная маёмасць. За тонкія нітачкі павуцінак зачапіўся галоўкай званочак і, гойдаючыся пад дыханнем ветрыка, ціхенька і жаласліва спяваў нешта. «Ты мяне разбудзіў!» – незадаволена праціраючы лапкамі вочкі, сказаў павучок. «Прабач, калі ласка, я не ведаю, як гэта атрымалася», – сарамліва сказаў званочак. «Прабач, калі ласка, і прывітанне!» «Провитание, провитание!» – пробурковал павучок и избирался уже залезть знову в свой домок, а лес пынился. «А может, да помогчи чем?»
«Да поможи, коли ласка! Буду вельми удячны!» – отказал звоночек. Звоночек захвалявался и зазвенел так гучно, что павучок схопился лапками за голову.
Хопить уже!» – сказал павучок. «И так разбудил усих напэвно!»
Потиху разматываючи павутинку за павутинкой, павучок шаптал.
«Вось и будуй, час губляй, капотом усё твоё нехто за одну хвилину сапсаваў».
Кропельки росы висели на павутинках, быццам чароўныя ліхтарыкі, падараваныя промнямі сонца. Некаторыя зрываліся, и маленькімі бліскучымі зорачкамі падалі на павучка. Ён зноў пачаў буркатаць, але убачыў вясёлыя вочы званочка і засмяяўся так сама. Смех падхапіў і забраў з сабой крыўду. У празрыстым паветры то знімаліся, то апускаліся ледзь бачныя пасмачкі павуцінак. Павучок скончыў працу, і званочак выпрастаў нарэшце галоўку.
«Шчыры дзякуй!» – сказаў званочак і нахіліўся. Раптам зноў пачулася – «Дзі-дон, дзі-дзі-дон!»
Званочак спрабаваў стрымацца, да дзе там? Лёгкімі хвалямі несліся па наваколлі чароўныя гукі, вытанчаным рэхам абуджаючы ўсё жывое. «Дзі-дон, дзі-дзі-дон!» Патаемнымі ноткамі клікалі яны ўсё самае светлае, радаснае, добрае, што ёсць у свеце. Званочак запрашаў госці новый день. Ди-ди-дон, ди-ди-дон. Нарэшце гукі стихли. Павучок сядзеў, заплюшчыўшы вочкі. Ён слухаў, а потым тихенько промовіў:
«Дякуй табе.
А можна яшчэ?»
«Можна, можна», адказаў званочак.
На блакітным небе ласкаво усмехалася сонейка, а на землю знову и знову звонким струменчиком лилася мелодия, у якой блакитными звоночками гучала радость. Жадаю, дружа, каб табе твои относины с родными и сябрами приносили только радость. Але каб так атрымлівалася, треба быть доброзычливым и ветливым, памятать про чароўныя словы
«Дякуй» і «калі ласка» і вучыцца сябраваць. Гэта зусім не складана, трэба толькі пачаць. Жадаю поспехаў, і на гэтым я развітваюся з табой, мой маленькі. До наступнай сустрэчы у вячэрняй казцы.
У бабулі маёй рукі лоўкія, у бабулі маёй песні доўгія. Размотая клубок з новой каскою, прийде хитрый каток, треться з ласкою, хоче лапки погреть, завуркоче он. Ні гулять, ні дурить нам не хочеться. Ось і день пролетів, і не спиться нам. Бабка казки пляте чарівницею.
Чик бою.